зияны маған тиеді дейсе. Ал енді ол маған зиян болатын болса, сен маған ақша төлеуің керек қой жаңағы адамға. Біріншіден, ол төлегеннің орнына жаңағы зиян тиген нәрсенің қайта менен ақша алып отыр. Енді ол екі біз түсінердік. Егер де олар жаңағы ақшаны алып, сосын сендегі жағында қайтадан сүтпен бе бірдеңемен қайтарып отырып десе, тағы да түсінікті болар еді. Онысы жоқ. Осында бір күлкілі шарба отыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына мал шаруашылығына енгізілген жаңа салық туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына мал шаруашылығына енгізілген жаңа салық туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Әуезхан Дарынов жаңа салық күлкілі шаруа дейді.
Екінші жағы, не үшін салық салады жаңағы қиға? Мен бұлай айтам, мен міне қойшымын. Қойдың қиын жазғы тұрым қоямыз. Ақша төлеп жаңаға жұртқа ойырзамыз оны, қаншама қиды. Сосын оны жаңа ақша төлеп далаға шығартамыз. Сосын оны кептіртеміз, сосын оны өзіміз пайдаланамыз. Мәшінемен тасып жаңағы үйге бензин жағып, мәшінеге артып, оны мәшінеден үйге түсіріп, қаншама мінекі еңбек үйге апарып пешке жағамыз оны. Пайдаланамыз деген сияқты. Сосын жаңа пештің тұрбасынан шыққан жаңағы газға одан да ақша алып отыр жағы біз. Міне осындай күлкі шарба болып отыр. Сондықтан біз айтып отырмыз, ол дұрыс емес. Бұны қысқарту керек. Бұндай салық деген жарамайды.
Осы салықты енгізген азаматтар қоршаған ортаны көп былғайтын отар малы бар шаруаларға айыппұл төлету туралы мәселе көтерген. Бәрінен бұрын мұндай қалдықтар су қоймаларын бүлдіруде көп шығынға әкеп соғып отырған көрінеді. Нұрлан Алжанбай жаңа салық туралы естімеген екен.
Жаңа ондай келген жоқ, әзір ондай естіген жоқпыз. Физикке салық төлеу деген мен білмедім оны бірақ. Егер де бір қоршаған ортаны ластап алса дұрыс болған салық емес, өзге штрафтармен шығар. Ал бірақ салықты білмейді, физикке салық қалай төлеу болады. Физикке салық салса, мал басына салықты міндетті түрде салады ғой.
Әуезхан Дарыновтың сөзінше, бұл өзгертулер 2011 жылы енгізілгенмен, тек биыл ғана көп жерде қолданыла бастады. Ол бұл өзгертулерді бастаған экологтар дейді.
Былтырдан бері ол ақырын-ақырын әр жерде ғана кішкентай ғана ұсталған ғой, ешкім шулаған жоқ қой. А биыл уже көп жерден ұстап отыр жаңағылар. Сосын шулап отыр ғой. Күл малға жаңа. Сиырың бар, қойың бар, шошқаң бар. Өзі не шығарады, кейгісі не шығаратын жаңағы қай мал болса да.
Ал бұл ірі мал шаруашылығы бар адамдар ма, жоқ кәдімгі екі қой болса да төлей ма?
Енді оны әр жерде әр төлеп отыр. Кейбір жерлерде төлемейді, кейбір жерлерде төлеп отыр. Екі қой барлар да төлеп отыр. Ауылдағылар да төлеп отыр кейбір жерлерде. Қанды бұл заңдалған нәрсе емес, заңсыз нәрсе бұл бір жағынан. Бұл заңда жоқ. Бұл тек анау немен шыққан, анау қаулыспен тариф қана шыққан тариф. Солай ұстау керек деген заң жоқ. Заң басқа нелеріне бар, анау басқа түрлеріне, анау отход деген бытовой басқа түрлеріне. Анау қиға деген, ауызға деген заң жоқ. Бірақ жергілікті жерлерде ұстап отыр. Анау қаулыс тарифті өтежей еткен ғой, мәслихаттарда, облыстарда.
Эколог Мэлс Елеусізов осы өзгертулерге өзінің араласқанын айтты. Оның сөзінше, бұл өте қажетті заң. Ол мұның заңды түрде қабылданатынына сенімді.
Жас кезек, сиырдан болсын, басқадан болсын, ол келген кезде газдар шыға. Метан деген газ бар, ол жанатын газ. На көмір қышқыл газдан 20-есе ауаның жылуы үшін, парниковый газ дейді. Сондықтан кезекте өте көп болғаннан кейін ондай салық жасаған. Оның зияны жоқ, оның мақсаты тазалық ұстау. Қазір қай ферманың қасында болмасаңдар тал-тал болып жатыр кезектер. Ол үйтуге болмайды. Ол машина салып үлкен ферма болса, онда көп шығады кезек. Ол шіриді, сол газдар шығады. Ол газдар өте зиянды табиғатқа. Қазір ауа райы қызып барады ғой. Қазір жарты градусқа жердің температурасы көтерілді, уже қанша апаттар болып жатыр. 2 градусқа апарсақ, онда адамзат өле бастайды. Өте үлкен апат келеді. Сондықтан бұған ешқандай зияны жоқ. Әр фермер сондай әлде биогазды ұстанып дейді, оны жасауға мүмкіншілігі бар. Оны переработка жасап, газын шығарып алып, соң кейін оны уже жерден шығып жасауға болады. Ал былай жата берсе, ол газын шығарады, соң кейін ол лас болады, басқа болады. Мәдениет жағына да зиян тигізеді.
Мэлс Елеусізов бұл бүкіл әлемде бар тәжірибе дейді.
Бүгінде қазір үлкен мәселе осындай өзіміз тауып отырған жоқпыз. жолдордун бери болгон эле киши батыш мемлекеттер көбүсүндө бар, Дания, Франция дейт. Бирок мен аны зерттеп көргөн жокмун, болобо тийисти алар айтышы. Әсіресе бир каранын чыккан тезеги биринчиден ол көп болот, экинчиден газдар көп ичинде. Ашый баштаганда сол газдардын баары чыгат, ал абага өтө зыян. Ну булай биз көп сунуш бердик, аны көбүсү өттү, көбүсү кээ бирөө өтпөйдү. Но мен эң биринчи көп күч салдым, болсо бизде көп акча жыйнабыз табигат суусуна пайдаланууга. Сол акчаны бытыратып жибересиң жергиликтүү акимчиликте. Үлкөн жумуштар болбойт. Сол үчүн мен ошондой экологиянын корун куруу максатын көтөрдүм. Жасаган келди азыр соган келе жатыр. Сондо инвестиционный кор курсак бәрімізге пайда болот. Фабрикалар мүмкүнчүлүк болот, соны табигатка каражат жибиз ага. Кодекске кирген жок, мен сол кезде соны айткам. Бир нече жыл өттү, сондой кор куруу керек деп мен президентке айткам. Жакында акимчиликке, үкмөткө жаздым. Болууга мүмкүнчүлүгү бар.
Кодекс кабылданат деп ойлойсузбу?
Менимше кабылдануу керек.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосуна мал чарбачылыгында енгизилген жаңы салык тууралуу кабарыбызды тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мирверт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан өрден кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына мал шаруашылығында енгізілген жаңа салық туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Фермерлер одағының алматылық бөлімі басшысының орынбасары Қанай Жүнісов бұл мәселе айтылып келе жатыр дейді.
Басынан айтылған нәрсе ол бұл салық деген өзі масқара ғой. Бірнеше рет бұл жайында фермерлер одағы айтқан дұрыс еместігін, ал енді жай шаруалар не дейді? Әшейін бұл сол басшылардың ақымақтығын ғана көрсететін зат қой. Дәлелге қажеті жоқ. Егер осылай бақытатын болса, онда қайда барамыз? Түсінікті нәрсе ғой соның бәрі. Ішінен тезекке салық төлейтін болса, онда қалай істейді ол? Ешқандай үкіметтен ешқандай көмекте ешнәрсе жоқ, өзі күйреп тұрған дүниеге енді тезекке салық салайық, ауаға салық салайық, шөпке салық салайық. Сәсен шатастырып алған бәрі. Экология үйтіп айтатын болсақ, тура сол соны шығарған жаңағы не депутаттар мен соны шығарған министрдің өздерімен салық салу.
Әуезхан Дарыновтың сөзінше, бұл салықты төлеу мал басына анықталады.
Мал сөз айтады, олар жаңа сельсоветтен білет, сельсоветтен қағаз алады ғой, кімнің қанша малы бар екен, қанша шошқасы бар, қанша жаңа жылқысы бар, санын алады, бітті, сосын келіп айтады, міне Әуезхан, сенің осыншама қойың бар, осыншама шошқаң бар, сосын оның жаңағы несі бар, тарифі бар, расценкасы бар, сол бойынша сен осынша төлеуің керек дейді, бітті, төлемесең саған штраф болады дейді. Олар заңды ма, заңды емес пе, жұрт бейшара нетіп қалған, штраф төлегенше жай төлей қояйын деп сосын төлей салады. Бұл экологтар ғой негізі, экологтар. Сосын оның салық комитетінде де не бар сондай пункт, тариф деген. Келісі мысалы кеше ана маман айтып отыр телевизордан, 35 теңге тоннасына төлейді деп. А жергілікті жерде нақты олар әртүрлі төлеп отыр. Біреу 100 теңге төлеп отыр, біреу 200 теңге төлеп отыр, біреу 300 теңге төлеп отыр. Жергілікті жерде әртүрлі олар ойына келгендерін істеп отыр.
Әуезхан Дарынов тезекке салынатын салықтың қажеті жоқ екенін айтып, экологтарға хабарласқан екен. Егер сол хатта нәтиже шықпаса, мемлекет басшыларына да хабарласуға дайын екендерін жеткізді.
Біз енді министр жаңа экологияға хат жазды, осындай салып жатыр, сол дұрыс па, неліктен, қалай деп, соның жауабын күтіп отырмыз. Аналар жауап беріп дұрыстап нетпейтін болса, хат жазамыз. Осылай телевизордан айтамыз, газеттен айтамыз, шулаймыз, әңгіме жоқ, оны біз жай қалдырмаймыз.
Түсінікті. Ал Мэйлс Елеусізов мұндай өзгертулердің ешкімге зиянын тигізбейтінін айтты.
Зиян болмайды, әр адам мал ұстағаннан кейін соны пайдаланып, сондай биогазовый установка дейді, газ шығарады. Ол сонымен өңдесе, онда өздеріне де пайда, табиғатқа да пайда болады. Жер тұрған малдан онда бір екі сиырдан түксеңіз, одан ішеңке оның қорқындысы жоқ, оны ешкім мысалы аламайды. Ол үшін қанша адам жүру керек, адамды қыса берсе бұл мәселе үлкен шаруашылықтар.
Осы салық туралы толығырақ ақпарат білу үшін Азаттық радиосының тілшісі Ауыл шаруашылығы министрлігіне ресми сауал жолдаған болатын. Алайда министрліктің баспасөз хатшысы бұл сұрақтың оларға емес, қоршаған орта комитетіне бағыттауды сұрады. Әуезхан Дарынов елдегі шаруа қожалықтары онсыз да бірқатар салықтарды төлейді дейді.
салық деген көп нәрсе ғой. Мысалы бізде былай жалпы алсақ, оның ішінде жаңағы подоходный да бар, социальный да бар, жаңағыдай мінекей экологический да бар, көп қой салықтары. Единый анау ауыл шаруашылықтарында жаңағы единый земельный налог деген бар. Бәрісін қоса келсе мысалы, бір где-то мысалы 800 мыңды гектарға бөлсеңіз, бір 2 мыңға, тағы бір 400 теңге шығып тұр ғой. Ол жөнінде енді бір талай айтылып жатыр. Осы кейін кезде өте көп көтеріліп жатыр. Біріншіден неге ол көтеріліп жатыр? Шынында да біз жаңа айтып жатырмыз. Мынау мінекей жылда, мынау уже бір 5-6 жыл болды, кейінгі бір жақсы 5-6 жыл ауыл шаруашылық министрлігі өздері айтады. Мынау ауылдық жерде жаңа ауыл шаруашылық мамандарында, жаңа шаруашылық қожалықтарында негізі техникалары жаңағы ескі, 80, бұрын 80% деген, қазір 87% болып отыр. Әрбір десін енді 3-4 жылдан кейін сәпсін жүрмей қалады ол. Ескі таза азып тозып жүрмейді ғой. Сондықтан соның бәрісін жаңарту үшін, соның бәрісін түзету үшін ақшалар керек. Сол үшін біз айтып отырмыз. Неге сол салықты жеңілдетпейміз? Бұлар наоборот көбейтіп отыр жылдан сайын. Жыл сайын көбейтіп отыр айтқанның орнына. Біз анау мысал келтіріп отырмыз. Анау Қытайда мысалы сәпсін салық ұстамайды Қытайда ауыл шаруашылығын. Мынау Россияны да айтып отырмыз міне іргелі. Анау Западтарды айтпаймыз. Оларды айта-айта уже шаршап болдық. Олардың қалай екенін. Россиялықтар мысалы ауыл шаруашылық қожалықтарына орта шағын бизнеске жаңағы техника алған үшін оның соның 50% өздері үкімет төлеп отыр. 50%.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген мал шаруашылығында енгізілген жаңа салық туралы хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарлары ары қарай жалғасады. Алдағы 15 минут бойы бүгінгі сурет өнерінің дамуы турасында сөз қозғамақпыз. Бүгінгі хабарды жүргізетін мен Балжан Жеңіс қызы. Ардақты ағайын, бізбен бірге болыңыз. Бейнелі өнерінің мамандары бүгінгі сурет өнерінде ұлттық негізіне оралу, дәстүрге бет бұру бар дейді. Сурет өнері дамып жатыр дегенмен, өнертанушы Райхан Ерғалиева жас суретшілердің профессионалдық деңгейлеріне көңілі толмайды.
Считается, что изобразительное искусство Казахстана переживает такой бурный расцвет, подъем.
Қазір Қазақстанның бейнелі өнері дамып жатыр деп есептеледі. Әр апта сайын бір галереяның ашылуына барамыз. Күнде түрлі-түрлі шақырулар аламыз. Ана музейге барамыз ба, мына музейге барамыз ба? Галереяға барамыз ба деп таңдай алмай жатамыз. Сыртынан қарағанда бәрі жақсы. Суретшілер саны артып келеді, галереялар саны да артып жатыр. Сарапшылардың да көбейгені байқалады. Бірақ біз жоғары бағалайтын сурет өнеріндегі суретшілер мен өнертанушылардың профессионалдық деңгейі түсіп кеткенін көрінеді. Елдің ең жақсы оқу орындарында білім алды. Москва мен Петербургтың бейнелеу өнерінің жоғары мектептерін алмағанда, Алматы бейнелеу училищесі өте мықты оқу орны болатын. Онда студенттерді оқытатын. Ал қазір өкінішке қарай көптеген оқу орындарында осы деңгей жоғалған. Мен өнер академиясында көп сабақ берген жоқпын, бірақ өз көзіммен теоретиктерді оқытудың қандай қиын екенін көрдім. 3-ші курсқа келетін студенттер сыни мақала жазатын кезгелгенде қарапайым дүниелерді білмей отырады. Олар Афродита Миловская деген кім екенін, Олимпия дегендерді тіпті естімеген. Сосын барлығын қайта бастап түсіндіруге тура келеді. Бұл тек суретшілерге ғана қатысты дүние емес, өнертанушылар да сондай. Мен бізге берген білімді жастарға бере алмай отырғанымызға ұялам. Неге біз жастарға сапалы білім бере алмай отырмыз, соны түсінбеймін.
Деп айтқан сурет сыншысы Райхан Ерғалиева галереяға барғанда ешқандай жаңалық, ешқандай ерекше дүние көрмейтіндігін айтты.
80-90-е годы мы шли на выставку, мы знали, что мы что-то такое увидим, что будет волнова, что что-то будем обсуждать.
80-90 жылдары біз көрмеге барғанда бір жаңа дүниені күтетінбіз, жаңа суреттер көруге баратынбыз. Өз арамызда оларды талқылап, сынап, күліп жататынбыз. Суретшінің шеберханасына барған кезде шамамен нені көретініңді білесің. Әрине, жаңа дүние күткің келеді. Ескілік аяқталып, өнердің жаңа кезеңі басталатын шығар деп ойлайсың. Сурет өнері де, өнертану да жақсы жаққа қарай өзгерсе екен деймін,
деді өнертанушы Райхан Ерғалиева. Қадырменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосында сурет өнерінің бүгінгі хал ахуалы дамуы турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы, Ардақ ағайын, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Бүгінгі 15 минуттық хабарымыздың тақырыбы сурет өнерінің дамуы туралы болып отыр. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. Маман өнердің дамуы үшін ең бастысы ұлттық идеология болуы керек дегенді айтты.
В течение 20 века у нас сложилась наша национальная школа изобразительного искусства.
20 жылда біз өз мектебімізді қалыптастырдық. Біздегі сурет өнерінің негізін қалаушы Әбілхан Қастеев деген суретшіміз болған. 40-50 жылдары Мәмбиев, Телжанов, Сахи Романов сияқты суретшілеріміз болған. 60 жылдарда бейнелеу өнерінде өз қолтаңбасын қалдырған қызықты суретшілер болды. 80 жылдарда небір суретшілер болған. Қазір әлемдік аукциондарға белсенді қатысып жүрген суретшілер бар. Мүмкін 90 жылдар мен 2000 жылдар аралығында өтпелі кезеңді бастан кешті. Совет үкіметі кезінде өнер биік профессионалды туындылар арқылы ол кездің саясатына қызмет етті, немесе онымен күресті. Бірақ ол кезде идея бар болатын. Меніңше қазір мемлекеттік масштабтағы үлкен ұлттық идеялар керек. Мемлекеттік патриоттық тәрбие күшті болса, өнерде де жеңіл болар еді. Егер суретші шын ниетімен бірдеңеге сенсе, соны салады. Коммерция араласқанда өнердің дамуы өте қиын. Сондықтан бізге ең алдымен ұлттық идеология қажет,
деді сұхбаттасымыз. Сурет өнерінің сыншысы өз сөзінде суретшілерге мемлекет тарапынан қолдау болуы керек деп есептейтіндігін айтып өтті. Себебі қазіргі суретшілердің қаржылық жағдайы әртүрлі. Жағдайлары жақсы, қуатты тұратындары тек демеушілер мен картиналардың сатылымына қарай күн көреді дейді. Егер мемлекет шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік жасаса, бейнелеу өнері бизнеске айналмас еді деп есептейді. Өнертанушының айтуынша, қазір біз өз-өзімізге оралумен айналысып жатырмыз десе болады. Бұрынғы салт-дәстүрімізбен рухани құндылығымызға оралып жатқандаймыз деді. Өзбекстандық өнертанушы Камола Акелованың айтуынша, Еуропа өнерінің даму тарихына қарасақ, сурет өнерінің барлық бағыты ашылып қойған сияқты, бірақ әр халықтың салт-дәстүр, дүниетанымы жағынан ерекшелігін Еуропа сурет өнерімен салыстыруға болмайды.
Наш регион имеет безусловно своеобразие, как историческое.
Біздің аймақ тарих жағынан, мәдениет жағынан, философиялық дүниетаным жағынан өте ерекше. Мәселе жаңа стиль, жаңа бағыт табуда емес, мәселе жаңа заман өнері мен өз ұлттық құндылықтарымызды байланыстыра білуде. Біз оған жаңа өмір, жаңа дем берсек, біздің өнеріміздің дамуы деген сол,
деді Камола Акелова. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз сурет өнерінің қазіргі жағдайы туралы болып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Бағдарламамыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақ ағайын, Азаттық радиосының хабарларын қазіргі уақытта тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Бүгінгі тақырыбымыз сурет өнерінің дамуы турасында болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады.
Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының кескін өнер факультетінің станоктық графика факультетінің студенті Толқын да ұлттық реализм бағытындағы суреттерді жақсы көретінін айтты. Толқын бүгінгі сурет өнерінің дамуын жоғары бағалады.
Дәстүрлі академизмде қазір мысалы Россияда жақсы дамыды, Россияда дамығанда мысалы орыстар емес, оны бір әттер жақсы дамытып отыр. Бәрі Израильде деген көп суретшілер бар, мысалы жапчас жас суретшілер халықара танылған. Мен бірден бір ұстаздым, мысалы қатты мысалы сурет әлемінде мысалы жұмағын қайрамайлаған сияқты ұлттық өнерді мысалы ұлттық реализмді мысалы кейбіреулер түсінеді, фотореализм болады оның ішінде. Ал енді оның ішінде мысалы өнер реализмі, музыканың өз алдында сурет көз алмақ, мен негізі ұлттық реализмдегі бағыттағы суреттерді қатты ұнатып, мысалы соған жақындап, соған өзімнің жолым деп ойлаймын. Ұлттық бояуда мысалы ұлттық формда, мысалы ұлттық динамикада, формада түс алған, мысалы бояуда ұлттыққа кірген сондай реализмді жалпылаша сөйлеп өтуім ойлаймын. Өйткені әрбір ұлттың мысалы өзінің бейнелейтін бір қолтабы, бір ырнағы, бір туы болады да, өнерде сондай әлемді жалпыластырса, мысалы Италияда кезінде реализм қатты дамыды, Россияда академизм дамыды. Ал енді мысалы оның ішінен реализм ішінен әрбір басқа ұлттардың суретшілері өзінің ұлттық бояуда, ұлттық формада түс алған суреттенеді. Мен мысалы Қазақстанда өзім графика саласында өзім қатты бағалайтыным Ералы Оспанов. Қазір мысалы ұлттық формада түс алған графикалық композициялар көптеп жарқаша кітаптарды шығарып мықты еңбек етіп жатыр. Жұмақын қайран байлағанымыз бар. Қазіргі мысалы өзіміздің қазақтардың арасында мысалы өнердің дамып өркендеуі мысалы құлшыныс одақтарының арасында өте жоғары бағалаймын, жақсы деп бағалаймын. Өйткені көптеген көрмелер өтіп жатыр, көптеген шетелде жарыстар, фестивальдер өтіп жатыр. Соның барлығында мысалы өзіміздің қазақ жастары алдыңғы орында бермейді. Әрбір өнер өзіндік мектептері қалыптасып жоғарылауына мысалы мен тізіп қараған себептер мақсада 90% көзім жетеді. Бұл қоғамда да мысалы әртүрлі адамдар бар ғой. Мысалы мен мысалы өзімнің көзімнен көрем, ол кісі өзінің көзімнен көреді. Мен өзіме ұнайтын, өзіме ұнайтын суреттер болады. Мысалы менің жанымдағы суретті тағы біреу ұнамайды. Сол сияқты мен өзім өз қарасымнан айнымаймын. Біреудің көз қарасына бүйтіп бағынып, біреудің сөзіне бүйтіп ескерте қоятын. Одан сөйтіп мен суретімді сызып, мысалы жастарды мысалы айналама қарап сурет қалайда отыр екен деп солардан мысалы кейбір жерлерінен сабақ алатын жерлерім болады да, өте көп мысалы жастардан. Сіз мынаар деген өзіміздің қызымыз бар, мысалы шетелде неше рет көрмесін өткізіп, міне енді Нью Йоркқа мысалы үлкен үлкен шет мемлекеттерге көрмелерге қатысып, фестивальдерге қатысқалы жатыр. Мысалы оны жоққа шығаруға болмайтын шығар мысалы. Оның да мысалы қазақтың мысалы жастарының бірден бір үлкен болашағы деп ойлаймын, ашылып келе жатыр деп.
Толқын жас суретшілердің жетістігі жақсы ұстаздардың арқасында деп есептейді.
Олардан алған сөз бар ғой, алдыңғы арба қалай соңғы арба солай жүреді деген. Өз қалыптастырады. Ол мысалы өз өзгермегенімен жол өзгереді. Өз сол қалыптасқан жол сол қалып жолда қалатын шығар, бірақ ол жол жаңарады. Мысалы солардың асыл үлкендерін үлгі алып, олардан да мысалы сабақ алып, мысалы өзінің жолын тауып. Өйткені жарастырса мысалы бір нәрсенің себепсіз мысалы бір нәрсе өркендей алмайды. Сол сияқты үлкендердің де ықпалы ең алдымен сол кісілердің ықпалы деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосында сурет өнерінің бүгінгі хал ахуалы дамуы турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы, Ардақ ағайын, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Бүгінгі 15 минуттық хабарымыздың тақырыбы сурет өнерінің дамуы туралы болып отыр. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. Бүгінгі күні галереялар мен музейге баруға қарапайым халықтың қызығушылығы төмен деп есептейді өнертанушы Райхан Ерғалиева.
Я бы сказала, что много людей ходит в галереи, да? Но это примерно одни и те же люди.
Мен айтар ем, галереяларға көп адам барады, бірақ олар бұрын сурет галереяларына барып жүрген адамдар. Олардың балалары және сурет өнеріне қандай да бір қатысы бар адамдар. Суретшілер, өнертанушылар немесе студенттер. Олар расымен де галереяларға барады, тіпті шалғайдағы көрмелерге де барып жатады, бірақ бейнелеу өнеріне жаппай қызығушылық жоқ. Бірақ қызықса деп ойлаймын, өнер халықты рухани тәрбиелейді, сондықтан насихаттау қажет сияқты. Қастеев музейінің өзі қанша мажыл жабық тұр. Елдер бұрын жарнамалардан біліп көрмелерге барып жүретін. Қазір шағын галереялар бар, бірақ ол галереялардың өздерінің авторлары мен өз көрермен ортасы бар.
Райхан Ерғалиева қазіргі жастарда әлемге танылуға мүмкіндік көп дейді. Жастар тек Қазақстанға ғана емес, әлемдік деңгейдегі суретші болуға тырысады. Сонымен қатар оларға шетелдерде танылуға мол мүмкіндік бар. Әлемдік мәдениетпен байланыста болуға мүмкіндік көп. Ардақты тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдадыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз сурет өнерінің дамуы туралы болып өтті. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.